лечил толку да се лечи. Несоветно не е за паметни това мисли.